Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det litt som å være tømrer uten en spikerpistol. Altså, hammer funker det. Det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream. We will win this election and we will change the country together.
Norway's commitment to mutually beneficial commerce is a model for other nations, and it really is. It's an amazing country.
Velkommen, mitt navn Eirik Bergesen, og dette vårt nokså uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det, hver fredag. Også i dag har jeg med meg en vikar for Sofie, og fordi 2024, altså det jo valgenes år. Halve befolkningen i verden skal stemme i over 70 land. Mange av de vet vi ikke helt ordentlige demokratier, og det aller fremste landet som skal stemme, fordi det nøkkel i veldig mye av dette her, jo USA. Så jeg tenkte at i dag må det store bildet handle om USA i 2024, så jeg har med meg, og for å korrigere meg, kjapt om du uenig, Anniken, Norges største USA-ekspert.
Det kanskje Sofie som det da, men siden jeg vikar for henne, så får jeg jo latt som. Ja, veldig hyggelig å være her.
Anniken, du jo da Norges ambassadør til USA. Ja. Anniken Krutnes, du har vært det siden 2020, og jeg føler i et land hvor USA-ekspert den minst beskyttede yrkestitelen, så du har ganske gode akkreditiver, som man sier i diplomatiet, til å innta den titelen.
Ja, men da tar jeg den. Ja.
Og du hjemme nå på juleferie, og tenkte jeg, da snapper jeg deg opp, og så hører vi litt grann om ja, hva dette året vil innebære, altså rent, sånn, rent praktisk. Det veldig mange datoer å holde styr på. Det en del både valgprosesser og rettsprosesser. Og det ikke minst, tenker jeg, da, en del ting selv våre veldig trente lyttere ikke vet, både om disse prosessene, men også om USA generelt, Norges forhold til USA og så videre. Så veldig, veldig glad for å ha deg her i studio.
Veldig, veldig hyggelig å være her.
og så vi får bare slenge på det at som ambassadør og som diplomat og som stasjonert i USA, så det jo, har jo dine rammevilkår, handlingsrom.
Ja, i hvert fall her i studio, ja.
Ikke sant? Ja. Og så helt sånn Chatham House Rules det ikke.
Nei, og det klart, min viktigste jobb jo å sørge for at forholdet mellom Norge og USA så godt som det kan være, både akkurat nå og også etter valget. Ja. Sånn at det klart...
Også de begge presidentkandidater.
Absolutt, uansett hvem som vinner, så har vi aldri sagt noe veldig, veldig gærent om noen av de kandidatene. I
hvert fall ikke inn i mikrofon.
Nei.
Og du overtok da sommeren 2020. Det betyr jo at det var da siste halvår i realiteten av Trumps presidentperiode. Mm. Og, og møtte rett og slett Trump du for å motta Trump, akkreditivene?
Ja, for å overlevere mine akkreditiver fra hans majestæt kongen ja. til president Trump.
Ja. Ja, for du leverer, ja, du mottar ikke.
Jeg leverer.
Altså, det blir veldig synlig å jobbe i
det her. Veldig fint og tydelig brev hvor det står at ta vel imot da, unge Krutnes, for hun min representant.
Ja. Ja. Og du ble tatt vel imot?
Ja, jeg ble tatt veldig
imot. Han en hyggelig fyr på Tomansson, har jeg skjønt.
Ja, det han, og han jo veldig til stede og ser deg. Ja. Ja, Så det var et, altså det jo alltid et høytidelig øyeblikk å møte USAs president. Uansett hvem som sitter i den jobben, så jo embedet i seg selv veldig, veldig tungt da, skal vi si det sånn.
Ja.
Og det en høytidsstund. Så,
veldig, veldig små disse kontorene, ovale kontor. Jeg fikk være med at da Bonnevik traff Clinton, og det var, altså det er jo sånn som i West Wing, så driver du å gå rundt disse korridorene hele tiden, walk with me og så videre. Men det jo knapt noen korridorer å gå i, det bare noen bittesmå rom tett
og
tett.
Ja, det veldig tett, ikke sant? Det veldig tett. Så jeg var jo der senere på møte med Jake Sullivan, og da sitter jo Biden på nabokontoret, så vi så jo liksom snurten av han og sånn, så ja da, det er smått der. Mindre enn man får inntrykk av.
Men så kommer du dit altså midt i pandemien, så da skjønner jeg at dere satt jo mer eller mindre på hjemmekontor, selv de utsendte diplomatene.
Selv de utsendte, og vi var mange som kom nye den høsten, og vi havna hjemme hos oss selv da. Og jeg sitter jo da i den loftsleiligheten min oppå det vi kaller et selskapslokale, så det var ganske trasig, må kunne si det. Det var et vanskelig år.
Hvordan driver man diplomati da? For diplomati jo, det sånn the last two steps, heter det jo, altså, som de skrittene du tar før du tar noen i hånda. Og så det over en, kanskje en sånn noenlunde middelmådig kanapé og noe lunken hvitvin, eller noen daffebobler, så skal man jo da på en måte bygge et nettverk som man får både for regntunge dager og solskinsdager og så videre.
Ja, vi slapp de kanapéene da.
Ja.
Ja, vi gjorde det. Nei, det var vanskelig. Det går jo på Zoom, ikke sant? Dette var jo også før Teams ble det store. Det var mye dårlige Zoom-linjer og mange tekniske problemer. Og så tenker jeg at det å ha møter på den måten, det fungerer jo hvis man kjenner folk fra før, og hvis man har konkrete saker man skal ta opp. Men det der å komme og si, hei, jeg ny i byen, skal vi ta en kaffe? Det funker veldig dårlig på Zoom.
Fordi, men dette selskapslokalet som jo residensen, som ligger vegg i vegg med ambassaden, er det fortsatt svømmebasseng der forresten?
Nei. Svømmebassenget har vi offret, så nå har vi en stor sal der, event space som vi kaller det lokalt. Vi kaller det Atlanterhavssalen, oppkalt etter havet selvfølgelig, ja. Og der har vi plass til et par hundre stykker, så der har vi også masse arrangement. Så det svømmebassenget for ambassadøren, den en bane.
Altså, veldig, veldig smalt. One Tunge sa i min tid at den, altså, den var lagd bevisst så smalt for at ingen skulle få lyst til å svømme i den, fordi at da at ambassadøren kunne ha det for seg selv,
ja.
Og at da var en ambassadør visst nok hadde søkt om en svømmebasseng til de ansatte, og som ble benyttet av denne ambassadøren selv.
Ja. Nei, jeg har ikke noe svømmebasseng. Det har ikke de ansatte heller, men vi har da faktisk et lokale som vi kan bruke til arrangement.
Ja, og der det rett og slett over 5000 mennesker som innom gjennom året. Så der drives jo utførlig diplomati.
Ja. Og i år passerte vi, eller fjor blir det jo, vi jo på januar allerede, men i fjor passerte vi 6500 gjester som fikk servering av et eller annet slag.
Ja.
Og så hadde vi også en åpen dag hvor det datt innom par 3000 til, men de fikk ikke noen spis og drikke.
Og hvem var de gjeveste personene i løpet av året?
Vi har jo mange jeve. Vi har jo en del jeve personer fra Norge også, ja. Selvfølgelig. Vi har jo statsministeren regelmessig på besøk, utenriksminister og så videre, stortingspresidenten. På amerikansk side så har vi hatt en del tunge senatorer innom, og en og annen regjeringskabinettmedlem.
Rett over gata for deg, altså rett og slett, sånn, hva blir det, altså på rett over krysset, så er det en veldig jevn person som jobber og bor, og det jo Kamala Harris, vicepresidenten.
Mm. Hun gjør det. Hun bor der.
Og, det sånn dere vinker til hverandre fra terrassene?
Nei, men nå om vinteren, når det ikke noe løv på trærne, så kunne jeg gjort det, for jeg ser inn dit da. Og så hører jeg når hun kommer hjem, for det foregår ikke I stillhet. Selv om det skulle være klokka 3 om natta, så kjører de på fulle sirener, og det en kortesje sammen med 12 motorsykler, 8 biler, en ambulanse og en brandbil. Og så innførte Mike Pence, da han bodde der, at man skulle spille nasjonalsangen ved soloppgang og solnedgang. Så det får jeg også med meg hver dag.
Mm. Så det har Kamala Harris fortsatt med?
Ja da, ja. Hun har det. Det blitt en tradisjon. Ja. Eller så det jo, av og til så kommer det jo da busslaster med ulovlige innvandrere, som blir dumpet på bussholdeplassen utenfor Kamala og min sin bolig. Mm. Og jeg tror de ment for henne, og ikke for meg.
Du huser ikke?
Nei, jeg huser dem ikke.
Og grunnen til at de gjør det, er det, da gjetter jeg at de kommer enten fra Florida eller fra Texas?
Ja, de kommer stort sett fra Texas. Ja. Ja. Og dette jo en av de store, store sakene politisk I USA nå. Det jo problemene på grensen til Mexico. Ja.
Og det kan vi godt ta med en gang, fordi at... Det jo en av de knyttet veldig til en av de andre store nøkkelsakene, nemlig amerikansk støtte til Ukraina, hvor republikanerne har knyttet det til bevilgninger til Mexico-grensen. Og det også en av de sakene som Kamala Harris har fått I oppgave å jobbe med her I Mexico-grensen. En av de tingene som jo I utgangspunktet også veldig, veldig vanskelig å jobbe med, og som vel hun ikke har noe sånn veldig sånn stor suksess med. Så og dette jo noe som også demokratiske ordfører rundt omkring I landet, som også mottar disse her busslassene med flyktninger, sier at Biden må rydde opp I.
Ja, selv New York-ordføreren har jo vært veldig, veldig tydelig på dette, og han jo demokrat, Og du nevnte dette med koblingen til Ukraina. Altså, Biden-administrasjonen foreslo jo en støttepakke med flere elementer. Støtte til Ukraina, Israel, Taiwan og penger til grensen. Og håpet at dette kunne seile igjennom. Og det kunne det nok gjort, men nå har republikanerne I tillegg til pengene til grensen, så vil de ha endring I politikken. Og det jo der det butter da. Og dette, tenker jeg, viser jo også med all tydelighet at innenrikspolitikken det viktigste. Sant? Og nå jo da Ukraina-støtten blitt et gissel I den innenrikspolitiske saken. Og det tenker jeg det er viktig for oss å huske det, at innenrikspolitikk vil alltid være det viktigste.
Og for både en nåværende og en tidligere diplomat, så det jo selvfølgelig synd å erkjenne at også I Norge så ikke utenrikspolitikk det viktigste når folk stemmer ved valg. Og det ganske åpenbart at det ikke I USA heller, selv med en verden som tilsynelatende står I brand på I alle disse tre stedene du nevnte, eller foreløpig ikke Taiwan, Kina heldigvis da, men det en stor spenning der. Men altså dette med dette grensespørsmålet, det jo også blitt beskrevet av forskere som en humanitær katastrofe. Mm. Altså det jo veldig mange mennesker som da kommer til USA. Det både et altså en ting denne muren som for så vidt også vel Biden har fortsatt å bygge litt på, men bare det at du kommer frivillig nærmest og bare melde seg, her jeg, og så søker man asyl. Det jo snakk om en sånn 4-5 år, har jeg forstått, i et sånt rettssystem, hvor du da I mellomtiden egentlig kan vandre fritt rundt I USA. Mm.
Så det jo enighet blant de aller fleste om at det trengs en reform av den politikken. Og så spørsmålet, hvordan får man det til? Og enkelte mener jo det at det som skjer I kongressen nå, hvor man kanskje vil se at administrasjonen blir tvunget til å foreta noen endringer, at det kanskje faktisk vil tjene da Biden og demokrater I valget, for eksempel.
De vil nok sikkert ikke få eierskap over den saken noen gang, men det kan vise en viss type vilje til kompromiss, men det riktig å si også at måte, den måten å på en måte lage sånn lovpakke på da, og putte mange ulike til ting I, for å på en måte nærmest sånn der, ikke lure da, men nærmest tvinge motparten til å også stemme på ting de ikke nødvendigvis ville stemme på. Sånn hvis IRA da, for eksempel, Inflation Reduction Act, hvor man dyttet inn både en del klima, grønn vekst ting, som kanskje republikanerne ikke var så veldig opptatt av, med det som America First og bygge I USA og holde, altså være proteksjonistisk da, holde utlandet ute, som gjorde kanskje at det var mer vennlig for amerikanere, altså amerikansk næringsliv og dermed republikanerne, at det at på en måte liksom at republikanerne har snudd dette mot demokraterne, så den pakken da til Ukraina og Gaza og så videre, og som nå knyttes nå til Mexico, litt sånn, egentlig en sånn Bidensk måte å drive kongressvirksomhet på?
Ja, altså kongressen jo ekstremt polarisert, og du viste til Iran, og den ble jo vedtatt uten republikansk støtte. Mm. Sant? Det var det demokraterne, for da hadde de fortsatt flertall og kunne gjøre det. Og det var jo Joe Manchin som var, altså denne senatoren som kanskje lengst til høyre av de demokratiske senatorene, I hvert fall hvis vi ser på olje og gass, han jo en olje- og gassmann. Og fikk jo lirket inn at skal du gi en konsesjon til havvind, så må du gi en til en gassrørledning samtidig. Altså noe av den typen der. Nå tror nok jeg det at det du peker på, den der America First-elementet som jo I Iran, at det gjør at Iran antagelig overlever, også om det skulle bli skiftet I administrasjon. Ja. Fordi at den har ført til såpass mye støtte til bedrifter ute I stater som også republikansk styrt at det ingen republikaner som nå kommer og vil fjerne de støtteordningene for sine velgere sånn at den var ganske kløktig laget den pakken men det vi ser nå jo altså, det mange måter å beskrive det på alt fra kløktige forhandlinger til utpressing sant? Du kan bruke hele spektrum men det jo ikke noe nytt at politikere forhandler og setter hardt mot hardt. Men det jo jeg tror vi kan si at situasjonen I kongressen nå såpass polarisert at det faktisk gir seg utslag I store problemer å få vedtatt noe som helst. Og budsjettet for dette året vi nå har gått inn I, det jo ikke vedtatt enda, sant? Det skulle vært I oktober, de fikk det ikke til, de fikk en sånn continuous resolution, bytta speaker, kostet meg kvart I jobben, og kommer en ny speaker på som gjør akkurat det samme, en ny continuous resolution. Og nå har de satt to frister, 19. Januar skal noe av budsjettet være ferdigforhandlet, 2. Februar skal alt være ferdig. De kommer tilbake nå på tirsdag I kongressen inn I januar og skal begynne å snakke om dette, og da har de altså 10 dager på seg, og det blir jo spennende å se hvordan det går.
Det jo sånn I politikken at budsjetter blir jo vedtatt til slutt som regel, men også amerikanske statsbudsjetter. Men hvordan tror du det vil spille seg ut dette? Det virker jo på at som kniven enda mer på strupen enn vanlig.
Ja, og... Og så langt har de jo bare skjøvet problemet foran seg. Og det stor frustrasjon, også blant kongressmedlemmer, og også blant republikanere, som sier det at dette jo flaut. Hva gjør vi for velgerne våre? Hva leverer vi egentlig av politikk for velgerne våre? Vi sitter bare og krangler og skyver problemet foran oss. Og det det stadig flere som sier. Så får vi se da, nå har de vært hjemme på juleferie I distriktene sine, snakket med velgerne sine, så får vi se om de har fått noen klare meldinger med seg tilbake til Washington.
Og det som interessant med denne IRA, ikke sant, den som den svære lovpakken, og som kanskje på en måte blitt stående igjen som den Bidens fremste meritt politisk I løpet av disse årene, gjør jo nå at folk, som du sier, at man får noen goder som blir vanskelig å ta bort av folk, og så får man et sånn klingende mynt I lommene, både på bedrifter og kanskje på enkeltpersoner, som inn I en valgkamp, som alle andre valgkamper, it's the economy stupid, det økonomien som gjelder. På hvilken måte tror du det vil spille inn i valget?
Nei, alle meningsmålinger viser at et stort flertall som mener at Trump bedre for økonomien enn Biden Og altså, de objektive tallene viser jo at økonomien går ganske greit nå. De har ikke krasjet inn I en resesjon. De har tatt ned inflasjonen fra 10% til 4%, men fortsatt lav arbeidsledighet og fortsatt vekst. Så sånn sett går det, og renta går jo nedover.
Hvis de øker renten I Norge, så kutter renten I USA.
Ja.
Mer eller mindre.
Det gikk ikke helt, men, okay, men det går bra. Ja. Men folk oppfatter det ikke sånn, sant? Folk oppfatter at de har det mye verre nå enn for noen år siden. Og det har vært veldig høy inflasjon, så de har tapt kjøpekraft. Men uansett hva tallene sier, så det en oppfatning av at republikansk administrasjon bedre for økonomien enn en demokratisk.
Altså, det jo ofte republikaner som har eierskap til økonomi, og i Da Romney gikk opp mot Obama, så var jo også Romney som en, tross alt en veldig suksessrik forretningsmann, også før han ble politiker, ble også sett på som en person som hadde eierskap til den saken, og så klarte demokraterne, som jo på en måte deres fremste mottrekk, å si at jo, han er flink til å tjene penger, men kun til seg selv og de rikeste I samfunnet, mens deg han ikke opptatt av, den lille mannen. Og på en måte, så mottrekket har alltid vært på en måte at ja, de som er gode på økonomi, på republikansk side, er ikke det på vegne av alle. Og samtidig så har jo på en måte Trump vært han, de jo begge incumbents, både Trump og Biden, begge har vært presidenter, og Trump tross alt var president da økonomien gikk ganske bra, og så glemmer folk kanskje at en av grunnen til at økonomien gikk mye dårligere under, var ikke bare pandemien I seg selv, men håndteringen av pandemien til Trump. Men man husker jo en tid hvor ikke bare at økonomien gikk bedre, men også du hadde ikke disse verdenskrigene, og altså, ting var tilsynelatende bedre for mange. Og på hvilken måte vil det spille en rolle I folks bevissthet I valget?
Nei, altså det jo som du sier, det de kan bli stupid, men det jo ikke de kan bli, det hva har jeg I lommeboka mi, sant? Og hva får jeg kjøpt for den? Og det jo såpass enkelt. Jeg tror jo at det der du viser til at en søkkrike, steinrike Mitt Romney ble beskyldt for å bare sørge for høye inntekter til visse klasser. Jeg tror Trump har snudd det. Jeg tror Trump klarer å skape et inntrykk av at han opptatt av lommeboka til den enkelte som også ikke tjener så mye. Mens demokraterne kanskje sliter litt med det. Det skapes jo et bilde, selvfølgelig fra høyresiden, av at det demokratiske partiet elitistisk, og at det elitene som tjener på en demokratisk administrasjon. Ja, det veldig komplisert. Det går litt på kryss og tvers, dette her av de klassiske skillelinjene. Det ikke så enkelt lenger.
Men hvis vi holder oss til pandemien da, og Trump hadde disse sjekkene som han passet på å underskrive selv. Så...
Ja, så de ble jo forsinket noen uker fordi at han skulle sitte og
underskrive. og altså, alle var helt sikre på at pengene kom fra Donald Trump, personlig, ikke fra federale myndigheter for øvrig. Men ikke sant, så dette med, det mye vi ikke helt forstår med amerikansk politikk her I Norge. Og en ting selvfølgelig på en måte hvor viktig økonomien ved valg I norske stortingsvalg ikke økonomien, I hvert fall ikke noe kausal effekt, det ikke avgjørende for hvordan folk stemmer. Og du kan fint regjere over en litt dårlig økonomi og likevel bli gjenvalgt og motsatt. Men det som også pandemien viste var jo på en måte altså myndighetenes tiltak da, som man etter hvert forstod var god grunn til, at man ba folk må være hjemme, ba folk gå med munnbind og så videre. Men det også veldig sånn uamerikansk, den type inngripen I folks privatliv. Jeg husker jeg var I USA I påska og var selvfølgelig I meget liberale Washington, meget den kanskje mest liberale katedralen I Washington som Politics and Prose bokhandelen og som ganske stor, og det var ikke så mange mennesker akkurat da, og dette var jo på en måte etter at pandemien var over I gåsøgne. Og jeg gikk inn der uten munnbind mens alle betjeningen alle åpenbart stamkundene gikk med munnbind og sjelden fått så stygge blikk noen gang. Følte meg helt sånn maga. Jeg tenkte sånn at ikke, jeg hadde faktisk en munnbind i veska. Det gidder jeg faktisk ikke å ha på. Det ærlig talt, liksom. Og det klart at det også, og, om du på en ranchen din, langt unna mennesker, det er jo tørstønt med munnbind. Det jo, altså, folk føler jo, folk har nok kanskje ikke glemt den inngripen det hadde i deres frihet.
Nei, og munnbindene, jeg så en overskrift i dag, munnbindene på vei tilbake igjen. Men munnbind ble en politisk markør, og vi her i dette landet jo veldig vant til rasjonelle beslutninger, og at beslutninger tuftet på forskning og kunnskap.
Og byråkrater.
og så har vi en tillit, sant? Tillit til myndigheten, at hvis de sier... Og så den tilliten gjensidig, ikke sant? Og derfor kan man ha regler i Norge som sier bruk munnbind når du der. Det mye folk, som på T-banen og sånn. Fordi at vi har en evne til å vurdere dette selv. Men den tilliten finnes jo ikke i det amerikanske systemet, og det jo en av de store forskjellene, tror jeg. Og noe av det vi ikke skjønner hvordan den mangelen på tillit gjør politikken annerledes. Men nå spoter jeg litt av fra det med munnbind, men altså, jeg var i Texas under pandemien, der var det ikke mange munnbind, og jeg var inne på en bar hvor det sto et skilt ved inngangen, og så var det satt opp bildet av en munnbind, og så sa det, så det ikke sant, please be nice to those who wear mask, they can be good people.
Ja.
Ja. Fordi at noen der ønsket faktisk å ha på seg det munnbindet, svagt immunforsvar eller annet, de ville gjerne, men der ble man da hunsa og mobbet ved å bruke det, sant? Så man måtte minne på at vær så snill, vær grei med de som bruker munnbind, det kommer en grunn til det, liksom.
Hvis du hadde tatt deg en joggetur i Rock Creek Park under pandemien uten munnbind, så hadde du vel kanskje fått også blitt litt hundsamme, eller?
Ja, og jeg synes jo det var helt utrolig idiotisk å skulle ha på et munnbind der ute. Så jeg tok den der enkle varianten med en buffet da, hver gang jeg møtte noen, så dro jeg den opp over nesa. For det var jo ikke nøye, ikke sant? Det var ikke nøye om det faktisk var et medisinsk munnbind som funket eller noe sånt nå. Det var bare symbolikken i det. Det skulle vise at du hadde skjønt og respektert og var på den siden. Ja. Så jeg var med den bøffen opp og ned over ned sammen hver gang jeg møtte noen.
Du påberoper deg diplomatisk immunitet, ja. Kanskje. Altså. Men altså, i rekken av ting vi ikke skjønner med USA, er det andre ting du vil holde frem som er vanskelig for en nordmann å forstå så langt unna?
Altså, hadde jeg kunnet svare på hva det vi ikke forstår. Det er veldig komplisert. Det jo et kjempesvært land.
Altså, det er
kontinent. Vanvittig svært. Ja, det et kontinent. Men du var inne på dette med friheten, ikke sant? Eller du sa personlig inngrip, men dette med å bruke munnbind. Frihet står veldig, veldig høyt. Og den individuelle friheten er viktig for noen. Og tro, religion, og ikke minst friheten til å tro hva man vil. Altså, det var jo sånn det startet, ikke sant? Det var jo så, de som utvandret herfra og fra Europa tok jo med seg troen sin, og mange dro på grunn av troen sin. Og noen har sagt til meg det at amerikanere vil ha friheten til å tro på absolutt det de vil, og det de føler i hjertet sitt riktig. Og da kan ikke noen vitenskapsfolk, noen som har sittet i et laboratorium, noen som har lest dokumenter, fortelle dem at det dette du skal tro. Nei, de kjenner i hjertet sitt i hva de skal tro på. Og det tror jeg ikke helt vi har skjønt. Vi lener oss nok mye mer på kunnskap av og til, men igjen, altså dette gjelder noen, det gjelder jo ikke alle, det finnes ikke en stereotyp amerikaner, de jo veldig forskjellige.
Det vil psykologene kalle for motivated reasoning, altså det som måtte gi deg mest følelsesmessig merverdi å tro på versus det faktabaserte, og det er jo litt sånn, it's not a lie if you believe it, som George Costanza sa i Seinfeld. Men som du sier, selvfølgelig, USA er stort, og jeg da jeg jobbet på EU-delegasjonen i Brussel, og oppdaget jo veldig fort at vårt forhold til EU er liksom litt som forholdet som amerikanere har til Washington. Fordi at altså hvis du, altså, det noe nordmenn ikke liker, så det EUs føderalisme. Det noe mange amerikanere ikke liker, så det jo på en måte føderalismen i at staten i DC skal bestemme en hel masse ting. Og hadde Bryssel da, via EØS eller noe sånt, og tvunget oss inn i en slags universell helsereform, hvor vi skulle bli pålagt noen endringer i vårt helsesystem, basert på en eller annen type sånn europeisk standardisering, så hadde vi nok vært ganske skeptiske til det, vi også, i likhet med en del amerikanske stater, da man fikk Obamacare. Mm.
Ja, men nå er det jo mye som skjer i statene også. Og den polariseringen vi ser i Washington, den får jo en annen effekt i statene, fordi at i Washington DC så får den den effekten at kongressen dysfunksjonell, at man ikke får til å komme med federal lovgivning for tiden. Statene er ofte ganske homogene, ikke sant? Du har noen som er veldig klart republikansk styrt, og så har du andre som er veldig klart demokratisk styrt. Mm. Sånn at de fungerer jo. Så selv om landet også er polarisert mellom røde og blå stater, så vil de den enkelte staten ofte, ikke alltid, du har polariserte stater også, men ofte så vil du faktisk kunne ha en effektiv lovgivning der. Og det ser du jo. Stater, delstater vedtar mye og gjør mye. Så det foregår mye på delstatsnivå, og det er nok også en ting som vi nordmenn ikke har oversikt over eller kunnskap om, alt det som foregår på delstatsnivå.
Det var interessant, nå i sommer så var det en gruppe fra ja, en sånn type sånn, organisasjon a la KS, altså Kommunenes Sentralforbund her i Norge, som var på besøk i Oslo, og de var cirka 50, og det var både republikanere og demokrater, og noen tilhørte organisasjoner, noen tilhørte partiene, noen var til og med Speaker of the House i sine delstater, og de var faktisk her for å studere, fordi mange av disse statene er jo opptatt av når man skal avvikle oljeindustrien og på en måte over i en grønn industri, hvordan vil det skje? Og så lurte de på hva Norges plan B var på det. Og så jeg traff de siste kvelden de var her, og spurte de hva var den planen, og så sa de nei, den hadde de ikke. Den hørte de ikke. De var veldig skuffa, og at Norge åpenbart ikke hadde en realistisk plan B på hva vi skal gjøre etter oljeeventyret er over. Det er et annet spørsmål, men ja, da snakket jeg blant annet med en kar som var fra Wyoming, og han var i ledelsen i det republikanske partiet i delstatsforsamlingen der. Han var en rancher med caps, og han så som den, altså hvis du hadde gått inn på AI og skrevet MAGA guy, så hadde du fått opp noe som lignet litt på han. Men han altså var den mest nyanserte, hyggelige mannen jeg har snakket politikk med på lenge. Og han forklarte at de altså der er jo også Liz Cheney fra, og som kom ut med bok nå nylig om alt som er galt med Trump og republikanske partiet. Men da forklarte han, så han måtte fortelle Liz at liksom at ikke trykk på for hardt, for you're gonna scare out the crazies, og vi må prøve liksom å holde dette på et nivå vi kan snakke sammen. Og han fortalte at hvis noen av hans kolleger fra talestolen snakket om demokraterne som venstresida eller sosialister eller enda verre kommunister, så ble de klubbet ned med en gang. For det er ikke sant, det stemmer ikke, dette er ikke faktabasert, dette leder ikke til noe bra sted. Vi må kunne snakke sammen. Og da vi kom inn på Trump og så videre, så både sa han at vi kan komme litt inn på Trump etterpå her også, men altså Trump er Trump liksom, og veldig synd at han sa og gjorde de og de tingene, men i staten vår så er det vi som bestemmer, og da skal vi vedta ting, for det skal en lovforsamling gjøre. Så det var veldig edruelig og fint å høre.
Og jeg tror det er representativt for veldig mange steder. Ja. Og en forskjell på, hvis vi kan kalle det lokalpolitikk, da, og de styrer jo ganske, Kalifornien er kanskje ikke akkurat lokalpolitikk å sitte og styre Kalifornien, men forskjellen på det og det federale da, er jo at hvis du blir valgt inn som kongressmedlem i representantenes hus i DC, så skal du velges igjen om 2 år. Du sitter der bare I 2 år. Mm. Og disse valgkampene, de koster innmari mye penger. Sånn at I det du setter foten din inn I kongressbygningen, så må du begynne å tenke på pengeinnsamlingen igjen. Da må du være tydelig, du må være synlig, du må få oppmerksomhet. Og det jo noe som heter clickbait, sant? Altså at du legger ut et åte så folk klikker på X, altså Twitter og så videre, andre sosiale plattformer. Men du må være sensasjonell, du må skape overskrifter for å få den synligheten som gjør at noen gidder å gi deg penger. Og det skaper jo, håper jeg å si, politikk med store bokstaver. Trump var jo kjent for de store bokstavene I tweetene sine. Men det bidrar altså til mye skarpere ordskifte. En helt annen retorikk enn det vi ser på delstatsnivå. Som jeg enig med deg, at der det ofte mye mer konstruktiv dialog.
Ja. Hvis vi ser på retorikken da, for eksempel fra disse som da blir valgt inn I kongressen, og det som de ja, legger ut på diverse sosiale medier, og dessverre også da I veldig polariserte nyhetsverdener, enten det veldig liberalt eller ofte veldig konservativt. Når du som diplomat snakker med dem bak kulissene, når det ikke er mikrofoner til stede, hva sier de til deg da? Hvilket inntrykk får du da hvis du sammenligner retorikken med realitetene?
De jo stort sett veldig hyggelige mennesker alle sammen, og man trenger ikke være enig med dem politisk, men når man har anstendige samtaler, ikke sant? Jeg har jo hatt en del norske politikere rundt I kongressen, og jeg skal ikke si hvem, men det var jo, vi hadde en lang runde hvor vi møtte, jeg tror vi møtte 8 representanter, 5 republikanere og 3 demokrater, og hvor min norske politiker sier at republikanerne jo mye hyggeligere, sant? Altså, for det veldig mange hyggelige amerikanske politikere, de jo profesjonelle på å være hyggelige. Det det. Men vi har også veldig gode saklige samtaler med dem. Jeg snakker veldig mye med både demokrater og republikanere. Mm. Jeg har snakket med medlemmer av Freedom Caucus. Et par av dem synes jeg det vanskelig å forholde meg til. Jeg skal være ærlig på det. Men og min inngangsport til samtaler ofte energipolitikk og energisikkerhet. Vi en veldig privilegiert posisjon I Norge, og vi har en vel, når du snakker om de savna svaret på overgangen fra det. Ja. Men altså, vi kan snakke med demokraterne om alt det fornybare og veien fremover. Vi kan snakke med republikanerne om olje og gassen, men også veien fremover og det fornybare. Men som Europas største leverandør av gass, så har vi en inngangsverdi også til å snakke med republikanerne. Vi sier hvor viktig vi for Europa, for energisikkerhet I Europa, hvordan vi har reddet Europa fra russisk gass. Vi har overtatt den rollen. Dette et av mange norske bidrag I sikkerhetspolitikken. Så kan vi snakke om kritiske mineraler, vi kan snakke om supply chains, altså forsyningskjedene. Hvordan Norge kan spille en rolle der, sånn at vi ikke blir avhengig av Kina. Og så kan man etter hvert også si at men I dette bildet så det faktisk også viktig med amerikansk støtte til Ukraina.
Ja, for det noe av det aller viktigste dere gjør nå om dagen.
Det noe av det aller viktigste vi gjør nå om dagen. Og jeg har snakket med, altså jeg hadde en samtale med en som I Freedom Caucus. Han gleder seg veldig til Trump blir valgt, men sier at det bare begynnelsen. Det viktige kommer etter Trump, liksom. Men jeg spør ham hvorfor, når du så opptatt av frihet, du så veldig opptatt av frihet, hvorfor hjelper du ikke Ukraina I deres kamp mot frihet? Så, nei, for det vi gjør nå, det hjelper ikke, og jeg hater å kaste bort penger I et hull som ikke bidrar til noe. Mm. Men hvis vi hadde klint I ordentlig og gitt dem langtrekkende missiler, og virkelig, da ville jeg vært der. Det kan hende han sier det bare når han snakker med meg. De liker jo å være hyggelige og si ting de tror de vil høre også innimellom. Og de sier ofte det som passer dem. Men det går an å snakke med dem. Det går an å ha saklige samtaler. Det jo også en del nye I kongressen som der for første gang. Og vi tracker jo da, vi har jo en liste over alle kongressmedlemmer om hva de har stemt hver eneste gang det har vært stemt over Ukraina. Og så går vi målrettet på de vi tenker, det kan være lurt å snakke litt med.
Ja.
Og da har vi jo en fyr som vi har sett som de første tre gangene ikke stemte. Han visste tydeligvis ikke hva han skulle stemme, og så har tydeligvis noen snakket med han, og nå stemmer han mot. Jeg traff han, og han var jo helt blank. Han hadde jo ikke noe kunnskap om utrikspolitikk i det hele tatt, sant? Nettopp valgte inn og kom fra et distrikt. Altså, ja, det er jo ikke så rart at ikke du har full oversikt over hva som foregår borte i Europa et sted. Men bare det å snakke med dem er utrolig nyttig, for du er en stemme som de ikke alltid får i sitt eget ekokammer, for å si det sånn.
Mm.
Så, ja, de er hyggelige.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans? Annet enn det åpenbare. At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Og det kanskje mange ikke vet jo at det finnes en egen sånn, det jo masse kåkeser i kongressen som måtte sånn, hva skal vi kalle det, en slags sånn medlemsrepresentantgrupper, komiteer som måtte ofte uformelle og som ikke ligner på vanlige på parlamentskomiteer, og en av de Norway Caucus, som jo da representanter som enten fra en norsk-amerikansk stat, eller opptatt av, som du sier, ting som Norge også opptatt av, og som kan være enten det oljeenergi, kan til meg fiskeri, kan til meg fredsforhandlinger. Og dette jo en gruppe som tidligvis også har noen veldig prominente kongressrepresentanter som en del av, og på hvilken måte er det dere bruker Norway Caucus?
Nei, vi bruker jo det mye. Akkurat nå er det jo en demokrat fra Washington State, Seattle, og så er det en republikaner fra Nord-Dakota, som sa hør og bør. Vi har stor nytte av dem, en av de sakene vi er opptatt av er jo å få en avtale med amerikanerne om kritiske mineraler. Dette henger jo sammen med IRA og det å komme inn under subsidieordninger og så videre. Det har vi jo argumentert for å få administrasjonen som sier at ja, men kongressen, og så sier vi jo, men vi tror egentlig kongressen enig. Og da går vi til Norway Caucus, og de har jo da skrevet et brev til administrasjonen som signert både av demokrater og republikanere. Og vi er jo veldig opptatt av at Norway Caucus skal ha to ledere, co-chairs, en demokrat og en republikaner. Og de har faktisk da i flere tilfeller tatt opp ting med administrasjonen for oss, og viste at de som kongress er støtter saker og sånn, så vi bruker dem veldig aktivt.
Det Men det med kritiske mineraler er jo et litt sånn kontroversielt spørsmål i seg selv. Kan ikke du si litt mer om hva som ligger i det?
Ja, nei, altså det som kanskje er mest kontroversielt er jo det at Norge nå har sagt at de skal vurdere muligheter for å se på utvinning på havbunnen.
Ikke sant.
Men det er jo langt frem i tid, og det skal skje mye før vi kommer dit. Men vi har jo allerede masse mineraler på land i Norge som delvis er utviklet, og hvor det er også potensial for mer. Men
vi rett og slett blir et alternativ da, til kanskje...
Til Kina.
Kina, rett og slett.
Et eksempel kobolt, hvor vi faktisk nå den største leverandøren til USA av kobolt. Og i Iran er jo sånn da at for å få støtteordninger, så må disse mineralene komme fra USA, eller land USA har frihandelsavtale med, og det har vi jo ikke. Så det der vi prøver å lirke til en avtale. EU prøver også. EU har ikke lykkes så langt, så vi får se hva vi kan få til. Men det er krevende. Det er veldig vanskelig, og dette henger jo sammen med proteksjonismen som vi ser I USA nå.
Som også gjelder Biden, ikke sant? Så ja, absolutt. Det fullt absolutt. America first, både ja. I på denne IRA-lovpakken, altså, som bare fra minne rom, altså Inflation Reduction Act, som mye mer enn Inflation Reduction.
Det har ingenting med inflasjon
egentlig,
å gjøre det.
Helt, men det passer veldig bra å si det den gangen, ja. Da inflasjonen var veldig høy, men som kanskje først og fremst handler om da, altså industriutvikling og klima, og overgangen til grønn vekst. Men
Det er virkelig en hva er det, altså en utrolig viktig lovgivning, det er industripolitikk. Og det har man jo ikke tradisjon for I USA. Og Biden har først kommet med en infrastrukturpakke, som han, den var bipartisan, den var republikanerne med på, og det trengs jo å gjøres noe med infrastruktur mange steder. Og så kom denne Inflation Reduction Act, som rett og slett industripolitikk, grønn industripolitikk. Hvordan skal man snu disse tapte arbeidsplassene I kullindustrien og den tradisjonelle bilindustrien og så videre, til moderne, grønne arbeidsplasser? Det jo det handler om veldig mye, skape arbeidsplasser. Og hvis du skal virkelig få en god samtale med en kongressrepresentant, så drar du dit og sier så mange arbeidsplasser skaper Norge I ditt distrikt.
Ja.
Ja. Det da får du en god prat. Ja.
Og en annen ting som I tillegg på en måte hvor store vi på kritiske mineraler, som kanskje folk ikke tenker så mye over, på en måte hvor store vi I støtte til Ukraina.
Ja,
fordi
vi kjempestore.
Der du virkelig noen argumenter å slå I bordet på. Vi vel, vi på fjerdeplass, helt sett, I reell økonomisk størrelse?
På militær bidrag.
På militær bidrag, ja.
Kiel-instituttet har noen statistikk som viser det. Altså, tall og statistikk jo alltid krevende. Og det jo ulike måter å måle dette på, ikke sant? Og hva lovt, hva faktisk levert, og så videre. Men Kiel-instituttet, som av veldig mange veldig anerkjent, opererer da med oss på fjerdeplass I reell støtte. Per capita vi selvfølgelig suverene, men det vi ofte.
Og det noe en ting, det helt konkrete, faktuelle. Men når du snakker med kongressen, og så vet vi også at demokraterne også jo blitt mer og mer skeptiske til Ukrainas støtte, som du sier, I den grad at det må jo skje et eller annet på bakken. Ting må flytte seg litt, for at det jo mye av skattebetalernes penger som går til dette, så man må se en eller annen type utvikling. Men hvis vi tenker mer sånn det idemessige, da, det at Vesten tross alt kom sammen og støttet det svaret som, og den enorme motstandskraften, kanskje uventede fra ukrainerne, og man på en måte kanskje paradoksalt fikk en sånn veldig samling om NATO I Vesten, og på en måte demokratiet opp mot trusselen mot demokratiet, og begynte også å se kanskje enda mer, med enda større skepsis også til autoritære trusler fra Kina, og vi skjønte at vi måtte gjøre noe med kritisk infrastruktur også når det gjaldt Kina, og det vi handler fra de. Men den der, hva tror du nå I valgkampen, den ideen om på en måte å stå sammen da I det internasjonale demokratiet, hvordan det vil være for en amerikansk kongressrepresentant?
Nei, jeg tror, som du var inne på tidligere, utenrikspolitikk jo ikke det viktigste, Nei. Når det stemmer. Men det jeg tror, når du sier det, at det koster jo skattebetalerne mye penger, det jo ingen tvil om at det en økende skepsis I USA til den økonomiske støtten til Ukraina, budsjettstøtte til Ukrainas budsjett, humanitær bistand og alt det. Den militære støtten en helt annen sak, fordi at aller meste av verdiskapningen der blir igjen I USA. Våpnene de produseres I USA, de skaper arbeidsplasser I USA. Og du kan nesten si at jo mer militær støtte de gir, jo flere arbeidsplasser I USA. Og dette et argument som faktisk en del på republikansk side også opptatt av, og det det de kan selge ut I distriktene. Når de drar hjem til sitt eget valgdistrikt, så tror jeg det at se her, vi har faktisk åpnet en ny fabrikk her som produserer ammunisjon. ikke det flott, folkens? Hvis vi skal fortsette det, så må jeg stemme for denne støtten. Jeg tror det argumentet mye, mye viktigere enn se vi står sammen for et land langt borte I Europa. Ja. Så tror jeg et annet argument som virker for de som mer, håper å si, ideologisk på utenrikspolitikken, så tror jeg det eksempelets makt overfor Kina. For det og det har vi ikke nevnt enda, men det jo Kina som oppfattes som den store trusselen I USA. Hvis noen kan utfordre USAs hegemoni, USAs status som verdens ledende nasjon, så det Kina. Kina representerer den eneste systematiske trusselen til USA.
Det noe som forener begge partier, blant veldig få ting.
Ja, det de helt enige om. Det argumentet som virker jo det å si at hvis vi lar Putin komme noen vei her, så vil Xi bli inspirert. Da ser han at Vesten gir seg. Og så vil han tenke, hva kan jeg lære av det? Mens hvis vi ikke gir oss, så vil han også trekke lærdom av det. Og det et argument som vinner fram hos de som opptatt av utenrikspolitikken, men som også opptatt av USAs status I verden. Mens for de som du sier, det lommeboka som bestemmer hvem de stemmer på, da må man prøve mer å fokusere på at støtten til Ukraina faktisk bidrar til verdiskapning I deres distrikt.
Hvis vi tar en runde på Kina, så nå det jo skal være valg både I USA, Russland, I den grad man kan kalle valg, Ukraina, I den grad det blir valg, Taiwan. Hvis Kina nå gjør et type militært fremstøt overfor Taiwan, så sier USA at man skal forsvare Taiwan.
Biden har I hvert fall sagt det en del ganger.
Ja.
Så man trodde første gang var for snakkelse, så sa han det andre gang, og tredje gang, og fjerde gang, ja.
Og hva nåværende status, tenker du, hvis Kina begynner å rasle med sablene overfor Taiwan?
Nei, USA jo tydelig på at det vil ikke finne seg I. Selv om de har jo hele tiden hatt det vi kaller den strategiske tvetydigheten.
Diplomatic ambiguity.
Ja, strategic ambiguity. Ja. Det kan være veldig nyttig.
Men hver ambiguity er jo viktig å ha I utenrikspolitikken.
Men Biden har jo da gjort det tydeligere hva han mener. Om
ja, ja. Så tydelig utydelig han kan bli, egentlig. Men
det klart, ja. USA veldig opptatt av å ta ned spenningen overfor Kina. Mm. Og det forholdet har jo vært ekstremt krevende for denne administrasjonen.
Har de lykkes med det, å ta ned spenningen?
Ja, de har nok lykkes nå å ta den litt ned. Og nå var det jo møte mellom Xi og Biden I San Francisco I november. Det var jo en, håper jeg, mye på gang da disse ballongene kom svevende.
Ja.
og det førte jo til et halvt års utsettelse på det som måtte være planlagt av møter og så videre.
Kinesiske spionballonger, eller var det værballonger, eller hva var det?
Ja, hvem vet. De ble jo skutt ned I hvert fall. Ja. Men jeg tror det urovekkende var at amerikanerne oppdaget at de hadde jo egentlig ingen å snakke med på kinesisk side om hva disse ballongene var for noe. Mm. Og det ugreit. Så en målsetning fra amerikansk side har rett og slett vært å få en kommunikasjon på høyt nivå, hvor man kan ta telefonen og få avklart misforståelser for å unngå en unødvendig eskalering av en konflikt. Og det jo ekstremt viktig. Vi har jo det selv, ikke sant, med russerne. Vi må kunne sørge for at ikke bare ulykker og misforståelser skal føre til en konflikt. Men amerikanerne her det jo litt sprik. Kongressen har en del hauker som gjerne vil man skal ha en veldig, veldig tøff retorikk overfor Kina. Mens administrasjonen opptatt av avskrekkingen, og det man jo, man skal avskrekke Kina. Og derfor så jo da, som vi snakket om tidligere her, støtte til Taiwan, en del av den store utenrikspolitiske pakken til Biden. Men det man ønsker altså deterrence, som vi sier på engelsk, avskrekkende. Mm. Og man investerer også, man oppretter nye baser i landet, i regionen. Og amerikanerne bruker jo alle virkemidler i regionen, altså diplomatiske, økonomiske, militære, alt for å demme opp for Kinas innflytelse.
Men, vi må innom Midtøsten nå, for det mange opptatt av i Norge. Norge har jo hatt en rolle å spille der også. Og så vet vi at sikkert noen norske diplomater også, men ikke minst amerikanske diplomater, driver veldig sånn hektisk skytteldiplomati bak kulissene. Og så virker det via offentligheten som om USA har på en måte omfavnet Israel ganske grundig og har stemt ned våpenhvile resolusjoner i FN. Hvordan Hva tenker du er USA sin plan fremover når det gjelder situasjonen i Gaza?
Nei, USA sier jo høyt også at deres plan på sikt er palestinsk styre, og at palestinerne må ha en egen stat, og at det fortsatt er tostatsløsningen de er ute etter. Og der er de jo da ikke enige med Netanyahu. Mm. Og de er veldig tydelige på det. Så det er den løsningen USA ønsker på sikt, og sier høyt. Vi vet også at USA jobber, som du sier, i kulissene, og at de prøver å få Israel til å begrense den militære aktiviteten i Gaza. Samtidig som du jo sier, de stopper ikke støtten sin til Israel. Så de balanserer veldig fint her, og igjen, innenrikspolitikken spiller jo en rolle her. Og amerikanere flest er jo veldig, veldig støttende til Israel. De har et ekstremt tett forhold til Israel. Så ser vi at situasjonen nå på Gaza gjør inntrykk på en del amerikanere, og særlig innenfor det demokratiske partiet. Og at der er det tendenser til opprør, og at dette er en sak som faktisk skaper splittelse og strid internt i det demokratiske partiet.
Og, for du sier at Biden balanserer fint. Noen vil kanskje mene at han balanserer ikke så fint.
Ja, fint, altså det er en krevende balanse. Jeg skal ikke si noe om det resultatet her, men det jeg prøvde å si var at dette er en vanskelig balansegang
for ham. Ikke sant, men fordi igjen her kan det virke som om noe av den verdensopinionen som måtte ha snudd seg delvis mot det Israel gjør, også på en måte har snudd seg mot det USA måtte gjøre, uansett hvor gode intensjoner man har, uansett hvor balansert man prøver å være. Altså, i hvilken grad, du sier, vi har snakket mange ganger nå, at utenrikspolitikk er ikke så viktig i et amerikansk valg, men det hvor mye reflekterer amerikanerne over på en måte den der ganske store, tross alt da, internasjonale engasjementet for palestinerne?
Noen gjør det. Ja. Noen gjør det. Men det er jo ingen tvil om at det er israelerne de har et forhold til. Og det, altså, USA har jo gitt Israel militær støtte i lang tid. Og når man har snakket om Ukraina og hva med Ukraina på sikt, og hvilke sikkerhetsgarantier skal man kunne gi Ukraina, så har jo liksom Israel-modellen vært nevnt som en mulighet, sant? Fordi at den støtten USA gjennom tid har gitt til Israel, den er liksom, den er så grunnleggende. Og de er tette, og nær alle republikanere vil jo si at de kan gjøre hva som helst for Israel. Det er unntak selvfølgelig, altså nå forenkler jeg her. Men vi har jo sett da at på demokratisk side så er det litt mer nyansert, og at det som skjer på Gaza gjør inntrykk.
Er det helt tatt, er det noen realisme i at USA på sikt I hvert fall sier til Israel at nå må dere faktisk tone ned krigføringen, ellers så stopper vi militær deler av den militære støtten.
Ja, det, altså, dette blir spekulasjoner, sant? Dette blir spekulasjoner, men, og de vil nok neppe si det offentlig. Men jeg tror det pågår ganske tøffe samtaler, og forsvarsminister Austin har jo vært I Israel, og de beskjedene han ga, tror jeg, var ganske tydelige. Så jo spørsmålet hvor mye, hvilken tyngde har amerikanerne?
Ja, og det jo også det neste spørsmålet, på hvor mye Israel villig til å lytte til amerikanerne, hvor mye de avhengige av det? De har jo fått en del militærstøtte allerede, ikke minst den siste pakken nå. Hva jeg svarer på det?
Nei, det får du spørre Israel-eksperten om, tenker jeg.
men også skal vi skal avrunde med litt mer om hvordan, videre spekulasjoner om hvordan valget ender. Ref spekulasjoner her. Men det klart at ikke bare jo på en måte flertallet av de med jødisk herkomst stemmer jo på demokratene, men et flertall av de med arabisk herkomst stemmer også på demokratene. Og det har jo ført til at en del viktige vippestater, sånn som Michigan, har gjort at Biden har gått fra et solid flertall til nå og at Trump har overtatt ledelsen der. Og hvis man legger til de unge også da, i denne formelen, så kan jo til og med den saken, tross alt da, være med å sette valget I spill for Biden. Hvor viktig blir det for han på en måte også fram mot valget selge inn en eller annen type, om ikke en fredsavtale I Midtøsten, så en eller annen type prosess da, fredsprosess hvor USA I førersetet.
Bidens største utfordring ser ut til å være å mobilisere de unge og mobilisere de fargede. Og det klart for, I hvert fall for de unge, så dette en viktig sak for mange av dem. Men hele Midtøsten-problematikken jo ekstremt krevende. Og USA jobber jo hardt, som du sa, I kulissene også, for å unngå en videre eskalering av konflikten utover der den allerede
Ja.
Og Rødehavet jo en del av det. Det jobbes mye med.
Ja. Ja. Og det skal vi sikkert komme tilbake til med en Midtøsten-episode snart med folk som kan veldig mye mer enn oss to, men det klart at det jo et viktig aspekt altså, som også har vært en, skal vi si, en eskalering I nå I romhjulen på en måte det, eventuelle altså, regionale ringvirkninger av dette. Men for å altså, snakke helt konkret om valget, altså de sakene som faktisk vil avgjøre, der vel abort kanskje fortsatt en av de fremste sakene, og ikke minst det som demokraterne håper mest på, som vil mobilisere ikke minst unge da.
Ja. Nei, det jeg helt enig I. Abort er en vinnersak for demokraterne. Republikanerne I utakt med sitt eget parti på den saken. Så det en sak som demokraterne håper skal avgjøre valg for dem. Det jo utrolig spennende dette valget. Men det sier man hver gang, sant? Ja. Og hver gang sier man dette det viktigste valget.
Men nå dette faktisk det viktigste valget.
Det et veldig, veldig viktig valg. Og så det jo det, ikke sant, at det så tett at det liksom de 4-5% på midten som avgjør det hele. Og det
fem,
jo også...
I 5-6 vippestater.
I 5-6 vippestater, og det jo veldig sementert da. Altså, de som stemmer republikansk, de gjør det, og de som stemmer demokratisk gjør det, og så det noen få som kanskje litt, kan ombestemme seg, eller ikke helt har landet og sånn. Og hvis du da I tillegg får tredje kandidater din her, det jo en organisasjon som heter No Labels, som vurderer om de kan stille en kandidat, og der jo mange blitt tidligere nevnt for Senator Manchin, jo nevnt som en mulighet der, ikke sant? Og så har du jo allerede unge Kennedy, Robert Kennedy, som har meldt seg, så får vi se om han klarer å skaffe penger til å stå og løpe ut. Men en sånn spoiler, som jo ikke har noe som helst sjanse til å stikke av med seieren, men som kan ta 3-4% fra en av kandidatene, vil jo da vippe dette valget. Det kjempespennende.
Og så det, vi har jo snakket om flere av de faktorene som vi kunne avgjøre, økonomi, abort, utenrikspolitikk. Og så det jo den der liksom vanskelige biten, dette med demokrati, ikke sant? Og det også er jo noe som Biden skårer høyt på i utgangspunktet, på det at altså å forsvare USAs demokrati da. Samtidig så ser vi også som Trump, på klassisk Trump-vis, har nå begynt å double down på dette, prøvd å snu det som tilsynelaten er hans akilleshæl til å bli hans fremste våpen, og kjøre noe hardt på at, at det er han som da skal forsvare demokratiet, amerikansk demokrati, fra de gærne ekstreme demokratene, ledet av Biden. Og blant annet, og det som måtte gjør det mulig for han nå, er jo blant annet at han nå er tatt av valgseddelen i Colorado og Maine. Kanskje blir det flere andre stater. Anker er levert, som gjør at han fortsatt vil være på valgseddelen, og så får vi se om Høyesterett kanskje trenger det helt tatt å gripe inn. Hvis de gjør det, så er det grunn til å tro kanskje at de velger å beholde han på disse valgseddelene, og dermed går imot det som er det 14. grunnlovstillegget, punkt 3, som handler om at Trump, eller enhver person som støtter et opprør mot det amerikanske demokrati, den konstitusjonen og så videre, vil ikke kunne stille til valg. Fordi det Trump da sier er at altså de tillater ikke engang meg retten, min demokratiske rett til å la meg velge for dere, han snur på det selvfølgelig, for dere å stemme på den dere vil da i realiteten, og gjør det ikke til noe om han, men noe om velgerne. Og han har jo, det er jo logikk i dette, og det er jo til og med Yale-professorer som har støttet han i det konstitusjonelle argumentet om at denne haugamle grunnloven kanskje ikke anvendes på en realpolitisk måte her.
Ja, og dette observerer vi, og dette er interessant, men akkurat det har ikke jeg noen kommentar til. Dette, å gå inn i amerikansk innvandringspolitikk og ha mening for ikke å snakke om amerikanske rettssystemet, det skal jeg vokte meg litt for. Men ja.
Jeg skal ikke be deg om å kommentere dette heller, men det var en New Yorker-journalist, Susan Glasser, som var intervjuet på The Bulwark-podcasten her om dagen, som sa, dette er det mest ytterliggående jeg har hørt da, som sa at hun tidligere hadde liksom spøkt med at hvis Trump er valgt, så blir 6. januar, som altså er i morgen er det treårsmarkeringen av kongressstormingen, kommer det til å bli en amerikansk høytid hvor man feirer martyrene som ble satt i fengsel den dagen, og så sier hun at hun har gått fra å spøke om det til å tenke at det kommer faktisk til å skje, og så viser hun også til en del meningsmålinger som sier at du ser en ganske sånn klar, altså markant økning hos republikanere, som nå sier at det som skjedde 6. januar ikke var så ille. Tidligere så var det et flertall av republikanere som tenkte at nei, det var litt sånn demokratisk uforsvarlig det som skjedde, men nå, som nå har på en måte gått over til å si at ja, vent nå litt. Og det tenker jeg, du skal få slippe å kommentere på det, Anniken, men jeg tenker at det er noe av det mest oppsiktsvekkende med trumpismen da, er at det som vi alle så med egne øyne, altså det som har disse rettssakene mot Trump og hva han har sagt i ulike valgkampmedarbeidere og sånt, det er det litt vanskelig å få innsyn i, men det vi så med egne øyne skjedde, altså det voldelige opptøyene i kongressen, har nå Trump klart å få en viss del av sine velgere til å tenke at det jeg så med egne øyne, det stemte ikke. Nærmest, jeg må stole mer på Trump enn mine egne øyne. Og det, for meg, er det skremmende demokratiske poenget, da. Men vi får avrunde det hele med å si at uansett hvem som blir valgt, så vil du samarbeide tett med den til hver tid sittende administrasjonen.
Norge vil samarbeide tett med den til hver tid sittende administrasjonen. Det gjør vi, og det har vi alltid gjort. Og jeg tenker at det som er viktig for Norge er jo at vi har et veldig tett samarbeid med USA på mange områder, på mange nivåer. Sånn at det samarbeidet vil jo tikke og gå, uavhengig av hvem som sitter på toppen. Og det er veldig viktig at, at vi håper å si at det, det puslespillet av alle de bitene, at det tettest mulig, både med avtaler på delstatsnivå. Vi kan fortsette et samarbeid med Kalifornien på klima, med Washington State på ferger, elektrifisering av det, og så videre. Altså at vi med Florida for den saks skyld på næringspolitikk, altså at vi har et rammeverk av ulike avtaler og et samarbeid på mange ulike områder og mange ulike nivå. Så samarbeider vi alltid med den som sitter i Det Hvite Hus, og så vil det samarbeidet være bredt eller smalt, litt avhengig av hvor mye vi er enige om politisk. Men det er klart, det er veldig viktig å finne de områdene hvor vi kan gjøre ting sammen, og det som engasjerer både amerikanerne og oss, og hvor vi har felles interesser, og også fokusere på å bygge ut det mest mulig. For det vil jo også ha ringvirkninger utover de områdene.
Mm. Jeg hørte på en annen podcast som også tar for seg en del USA, Aftenpodden USA, så ble deres julespesial, så ble stabsjefen til Jens Stoltenberg i NATO, Stian Jensen, intervjuet om hvordan de samarbeidet med Trump i sin tid, og så sa han at veldig prøvde å finne sakene som Trump er opptatt av, og så prøvde de på en måte ta det på alvor. Og så sa han også at og det er jo forstått altså mer penger til NATO, enda mer europeisk involvering og så videre, som man forstått demokraterne og forstått også NATO kunne være involvert, være enige i. Og så kommenterte han på en mulig ny Trump-presidentperiode, som at man må kunne puste med magen, i hvert fall. Er du enig i den biten? Du vil puste med magen selv om Trump er valgt?
Ja, vi må jo alltid puste med magen, men det er klart, det er jo han, sist han var president, så sa vi jo at vi må se på hva han gjør og ikke hva han sier, sant? Og eksempelvis altså, han snakket jo mye om NATO, og vi var jo redde han skulle trekke USA ut av NATO og så videre. Han gjorde jo ikke det, og det var jo faktisk flere amerikanske stykker på europeisk jord da enn tidligere, så han faktisk gjorde jo kanskje noe helt annet enn det han sa, men det er jo uforutsigbarheten som i seg selv er en utfordring. Det må vi jo kunne si. Og vi tror jo at en ny Trump-administrasjon vil være annerledes enn den første. Det kan jo hende at Trump selv også ble litt overrasket sist, og trengte litt tid på å organisere seg og finne folk og så videre. Denne gangen er han klar. Det finnes jo program som viser en del av det han har tenkt å gjøre, og det er jo mange som er bekymret for det han sier at han vil gjøre nasjonalt da, med administrasjonen, kutte administrasjonen med makt til presidenten og så videre. Men igjen, vi må jo alltid puste med magen, og vi må finne de områdene hvor vi som en tett alliert kan samarbeide med USA, med den til enhver tid sittende president.
Det var rimelig diplomatisk og rimelig realpolitisk, Anniken. Da skal vi avslutte med ukas av- og påkobling. Så, Anniken, når du skal koble deg på ting som har med amerikansk politikk å gjøre, eller kanskje koble deg av, eller kanskje begge deler samtidig, hva er det du liker å lytte til eller se på da?
Nei, altså, når jeg skal koble meg av, og sånn som jeg har gjort det litt nå i jula, så må jeg innrømme at jeg har storkost meg med siste sesong av Fargo. Ja. Fra Minnesota, Nord-Dakota, med sheriffer som leder militser og så videre. Jeg synes det har vært veldig morsom underholdning.
Basert på en virkelig historie, sies det?
De påstår det.
For langt unna kanskje en del realiteter rundt i noen norsk-amerikanske stater?
Nei, altså jeg vet ikke. Jeg strever med å tro på dette, men de har jo en del sånne små hint da, til ting som faktisk foregår. Ja. Så det er morsomt. Ellers var det veldig gøy at du nevnte Susan Glasser her i stad. Hun og hennes mann, Peter Baker, har jo skrevet en fantastisk bok som heter The Man Who Ran Washington. Og den, den har jeg kost meg med. Den handler om James Baker, den tredje, som jo var utenriksministeren til Bush, Bush senior. Men han, før det var han jo stabssjef og, og finansminister for Reagan. Og det sies jo om han at han, han kanskje den personen som aldri har vært valgt da, politisk, som har hatt mest makt I Washington. Det en fascinerende, fascinerende historie. Så siden du nevnte henne, så, så fikk jeg lyst til å nevne den boka. Den kan anbefales.
Den har jeg ikke lest, så den, den skal jeg absolutt lese. Så kan jeg slenge på en annen Susan Glasser-bok, da. The Divider. Trump in the White House, som en sånn, en, kanskje en av de aller beste, synes jeg, gjennomgangene av, av Trumps fire år i det hvite hus. Og kan også da legge til den podcasten som, som jeg nevnte, hvor hun var med, altså Bulwark, som jo da disse her never-Trumpersene hos republikanerne, som, som også har mye god innsikt i det republikanske partiet fortsatt, og som da fortsatt ønsker jeg at en annen enn Trump skal, skal vinne valget, og som da for så vidt de disse dager relativt aktivt støtter Biden.
Og så kan jeg slenge på en ting til.
Ja.
Og det jo da Brett Baier, som programleder hos Fox News. Han skriver av og til historiske romaner, og han har skrevet en om Ulysses Grant, som heter To Rescue the Republic. Og den viser jo til valget I 1876 som var omstritt, og man visste ikke helt hvem som hadde vunnet det. Han nedsatte da en valgkombinasjon som avgjorde det hele, men det også en morsom bok å lese.
Du har stormet I amerikansk politikk før.
Det har det.
Kan jeg si det sånn?
Det har det.
Valget 1860, da, da Abraham Lincoln ble valgt, og det ble borgerkrig, og valget I 1968, da som endte med at Nixon ble valgt, men hvor Lyndon B. Johnson først stilte, og så trakk seg til New Hampshire, og både RFK senior og Martin Luther King ble drept I politiske attentater, enorme demonstrasjoner, voldelige, dødelige. Så på en måte, vi får håpe at man ikke I nærheten av, av det I hvert fall, gjennom det amerikanske valgåret 2024.
Og det valget du nevnte der, der var det jo faktisk en av valgmennene som ikke gjorde som han skulle, fordi han tålte ikke rundt på Nixon, så han valgte å likevel ikke stemme for han. Så det uforutsigbart, og det spennende.
Det som Donald Rumsfeld sa, det known unknowns, og det masse unknown unknowns. Det mye som selv de mest trente USA-ekspertene ikke kan forutsi.
Ja, men det spennende.
Det, med det, tusen takk for at du var med oss her I dag, Anniken, og veldig lykke til med å følge det amerikanske valget tett ringside I DC.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.